Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Iată că suntem la final și la început de anul nou. Suntem gata să pășim în anul 2019 și zilele acestea suntem bombardați cu urări pentru noul an. Să fim mai sănătoși, să avem mai mult succes. Cum să facem să avem mai mult succes în noul an și de ce de multe ori, deși primim aceste urări an de an, nu ajungem la ceea ce ne dorim sau la ceea ce ne propunem? Despre aceste lucruri vom vorbi în emisiunea de astăzi, împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc tare mult de invitație, bine v-am regăsit în o astfel de ocazie specială.
Este o ocazie specială pentru că este o ocazie când oamenii își fac planuri sau se gândesc întâi la ce a fost și își fac planuri pentru ceea ce urmează. Și toți au în atenție această dorință de a avea un an mai bun, un an de succes, spunem noi. Asta ne și dorim unii altora, îți doresc succes în noul an. Aceeași urare am primit-o și acum un an, pe vremea asta, și poate că anul care s-a încheiat nu a fost cel mai bun pentru noi sau nu a fost așa cum ne-am fi dorit. Despre cum să evităm eșecul și ce anume ne reține în a avea succes, despre asta vă propun să discutăm astăzi. Și când vorbim despre succes, desigur putem aborda subiectul din mai multe perspective. Vorbim despre succes în viața de familie, vorbim în aspecte ce țin de domeniul financiar, de domeniul profesional. Vreau mai mult pe această zonă să insistăm, pe zona aceasta profesională. Ne dorim să fim mai buni în ceea ce facem, să avem mai multă recunoaștere eventual, să creștem într-un fel, fie că suntem, nu știu, în studenți sau suntem angajați sau suntem oameni de afaceri și atunci ne dorim prosperitate și nu doar pentru noi, ci și pentru alții. Despre lucrurile acestea aș vrea să vorbim astăzi. Despre ce înseamnă succesul, cum să-l atingem și ce să evităm ca să fim siguri că suntem pe un drum bun.
Da, mă gândesc, poate ne-ar ajuta mai mult dacă ar fi mai des anul nou. Pentru că la început de an suntem foarte motivați să ne punem ținte, da, pentru a atinge un succes în anul care ne stă înainte. Pentru că aminte de ce spunea o autoare dragă mie, Ellen White, spunea întotdeauna puneți-vă ținte înalte și luptați-vă ca să le atingeți. Niciodată nu vei ajunge o țintă mai înaltă decât aceea pe care ți-ai propus-o. Atunci când ai un țel, vei lupta, te vei mobiliza, vei folosi resursele pe care le ai, potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, să ajungi la țelul pe care l-ai pus. Nu poți să ajungi la un succes dacă nu ai un țel. Da? Fiecare succes are la baza lui un țel. Mai întâi de toate...
Adică nu poți avea succes așa întâmplător, nu-ți propui nimic și ajungi să ai succes.
Da. Păi asta... Poate că ar trebui să știu eu să vedem ce înseamnă succesul, da? Ca să înțelegem. Succesul nu înseamnă să câștigi la 6 din 49, da? Succesul presupune să-ți folosești la capacitate maximă potențialul pe care îl ai, în așa manieră încât să-ți aducă și satisfacție. Ceea ce depășește potențialul tău s-ar putea să te transforme, știți, unor oameni li se spune noi prea mare pălăria pentru el. Da? Și dacă ajungi într-o astfel de postură, riști să devii penibil înaintea celor din jurul tău.
Asta pentru că nu ai trecut printr-un proces de creștere treptată. Atunci când, nu știu, succesul vine dintr-o dată, nu știi să-l apreciezi sau ce să faci cu el. Atunci când ai muncit pentru un anumit succes, altfel apreciezi lucrurile.
Din nefericire, nu toți reușim să avem sentimentul propriei valori. Nu toți suntem făcuți să fim medici, nu toți suntem făcuți să fim președinți și directori. Da? Fiecare are un potențial din partea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu să folosească în noi capacitățile pe care El le-a pus, să devenim ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim. Și eu am toată certitudinea că Dumnezeu ne va ajuta să ajungem unde putem ajunge în așa fel încât să ne dea satisfacție, că s-ar putea, știu eu, cineva care construiește haine, face haine, da?
E croitor.
Să aibă mai mare satisfacție decât președintele țării, care, știu eu, este boicotat și așa mai departe. Dar face ceva care îi place. Asta înseamnă succesul. Folosește-ți potențialul la capacitate maximă încât să-ți aducă împlinire. Spunea cineva, succesul fără împlinire este ca haina fără om.
Adică măsurăm succesul, practic, după împlinirea pe care o avem.
Absolut.
În ceea ce facem.
Absolut.
Nu după ceea ce spun alții, nu după standardele lumii.
Bun, standardele ce înseamnă? În general, succesul este văzut ca o acumulare de bunuri. Dacă am acumulat cât mai multe bunuri, înseamnă că sunt și un om de succes. Nici pe departe, așa. Mi-aduc aminte de cineva care, în momentul în care a început criza, într-o noapte, cei drept, a pierdut 2 din cele 7 miliarde de euro pe care îi avea în bancă.
Dar mai avea 5, am putea spune. Ce contează?
Știți ce a făcut? S-a dus și s-a aruncat în fața trenului. pentru că a pierdut 2 miliarde. Dar imaginați-vă că pentru mine înseamnă succes doar acumularea de bunuri, nu fac decât să-mi pun capăt zilelor. Dar adevăratul succes este să fiu împlinit cu ceea ce am, să mă simt bine în pielea mea și să-mi fie drag că trăiesc în locul în care îmi trăiesc și cu oamenii pe care îi am în jurul meu.
Introduc în discuția noastră și elementul spiritual. Mulți ar putea spune dintre cei care ne urmăresc, dar de ce vorbiți despre succes? De ce ne trebuie succes când noi pe acest pământ suntem doar trecători și viața veșnică este de fapt răsplătirea tuturor eforturilor noastre? Este bine să ne dorim succesul pe acest pământ?
Haideți ca să ne înțelegem. Succesul autentic trebuie să fie văzut ca un rod al muncii noastre. Ce e în afara muncii noastre nu este succes, este un noroc, e loto,
păi
e altceva.
Păi bun, dar atunci se ridică altfel întrebarea. Pentru ce muncești?
Tocmai.
În ce îți canalizezi energia?
Munca este o poruncă divină. Da? Porunca a patra spune 6 zile să lucrești și să-ți faci lucrul tău.
După și aceea te odihnești, acestea, după ce ai lucrat 6 zile.
Exact. Ei, lucrul, îndemnul, porunca aceasta te conduce către succes. Nu poți să ai succes fără Dumnezeu. El însuși, Dumnezeu te îndeamnă să muncești și să ai succesul acesta. Muncești ca să devii ceea ce Dumnezeu și-a dorit să devii în momentul în care ți-a dat anumite daruri, anumite talente. Pentru că nu există un om în care Dumnezeu să nu fi pus anumite daruri și Dumnezeu nu le-a pus degeaba. Le-a pus pentru ca tu să le folosești și să ajungi acel grad de satisfacție pe care El l-a intenționat pentru ca tu să fii fericit. Mântuirea pe care noi spunem că este obiectivul ultim nu începe în momentul în care se termină istoria acestui pământ, am ajuns în cerul și de aici hai să ne gândim la mântuire.
Și nici nu se exclud una pe cealaltă.
Nu, nici pe departe. Stai, vă spuneam, mântuirea începe de acum. Bucuria mântuirii trebuie să o trăiești pe pământul acesta. Tu te obișnuiești de pe pământul acesta cu această stare de a fi mântuit, ca să ajungi, să spun eu, aclimatizat în Împărăția lui Dumnezeu. Nu ajungi în Împărăția lui Dumnezeu cu un caracter total diferit decât ceea ce este în Împărăția lui Dumnezeu și acolo ai un șoc. Deodată să vezi că e cu totul și cu totul altceva decât tu ai construit în mintea ta până la momentul de față. Pentru că singurul lucru care îl ducem de pe pământul acesta în cer este caracterul nostru.
Dar atunci, poate mulți privesc lucrurile acestea ca o dezamăgire. Dacă puneți astfel problema, iar eu aici pe pământ nu am reușit să fac mare lucru. Poate că, nu știu, circumstanțele nu mi-au fost favorabile. Poate că nu m-a dus capul să fac ceva anume, dar eu sunt o persoană sinceră și îl iubesc pe Dumnezeu și Dumnezeu va hotărâ în dreptul meu că voi primi mântuirea. Asta înseamnă că am ratat ceva? Pentru că până la urmă ce mai contează, nu știu, 50 de ani, 60 de ani trăiesc pe acest pământ în contextul în care vorbim despre veșnicie.
Bun, în momentul în care am o percepție greșită despre succes, este posibil să gândesc în termenii aceștia și să fiu dezamăgit chiar față de acest dar al mântuirii pe care îl oferă Dumnezeu. Eu trebuie să-mi definez foarte clar ce este succesul, ce înseamnă succes pentru mine. Dacă eu am anumite limite pe care Dumnezeu mi le-a pus, dar în momentul în care m-a creat.
Sau eu nu, mi le pun.
Da, sau acum vreau să mă gândesc doar la potențialul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Dacă Dumnezeu mi-a dat un potențial să fiu pastor, da? Eu cred că este o chemare a lui Dumnezeu, nu poți să fii pastor la voia întâmplării doar pentru că tu ai ales lucrul acesta, ci e mai degrabă un răspuns al tău la chemarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu pastor și eu încerc să fiu medic, s-ar putea ca a fi medic sau a fi, nu știu, președinte de țară. Oftim, îmi doresc ceva foarte mare. Da, ajung într-o postură penibilă dacă
și de maximă frustrare.
M-ar împinge anumiți oameni. Da? De luăm pe Florin de aici, nu mai este pasul și mai îl pun președinte. Păi eu habar n-am ce se întâmplă acolo, cu ce se mănâncă treaba asta. Și nu fac altceva decât să mă duc într-o situație penibilă. Da? Asta înseamnă succes pentru mine? Nu, nici pe departe.
Este chiar cea mai sigură cale către insucces.
Către insucces. Ei, de aceea succesul presupune să ating nivelul la care Dumnezeu m-a chemat. Și aici e
potențialul maxim
la
pe
căuta.
Care...
ce vrea Dumnezeu de la mine, da? Și el putea să înțelege. Mi-aduc aminte ce spune lucrurile bune, da? Iacov 1 cu 17, orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici de mutare. Ei, îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce ai pregătit pentru mine? Da? Care este acel lucru bun care mă poate duce pe mine într-o stare de satisfacție pe care să o numesc succes, da? Nu o stare în care eu să mă măsor cu alții. Uite, eu sunt la nivelul tău sau sunt chiar mai presus decât tine? Pentru că e o stare în care îmi aduce frustrare, da? Și mi-aduce și boicotul celor din jurul meu. Pentru că, din nefericire, sunt și parveniți în lumea aceasta. Aceia nu sunt oameni de succes. Da?
Adică, dar sunt oameni care și-ar dori succesul sau insuccesul meu. Succesul lor și insuccesul meu.
Sunt oameni care și-au dorit succesul într-un mod greșit și au ajuns într-o postură de a fi mascota unora, da? Pentru că sunt uneori folosiți de unii și de ceilalți, dar ei nu sunt împliniți acolo. Și ajungi la un moment dat să regreți că ajungi să existi. Da? Succesul presupune să-ți aducă satisfacție. Și mântuirea, această bucurie a mântuirii, este însoțită de împlinirea pe care tu o ai atunci când ai ajuns ceea ce Dumnezeu și-a dorit ca tu să ajungi, să atingi.
Care este diferența dintre un om credincios de succes și unul necredincios, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu are de-a face cu El, dar este un om de succes în ochii lumii?
Mi-aduc aminte de ce spunea Asaf. Psalmul 73, se lamentează omului Dumnezeu Asaf, că la un moment dat se uite și el în stânga și în dreapta și vede oameni de succes. Da? Și
spunea, dușmanii prosperă.
Da, cei răi
erau, le merge bine.
Erau domne, fericiți până peste cap. Și spunea Asaf, săracul, domne, era să mi se lunice piciorul, când mă uitam cu jin la cei răi, cum mi se bulbucau ochii de grăsime. Da? Și spunea, domne, ei au ce pune pe masă, au de toate, și iar eu stau și mă chinuiesc. Și pentru a înțelege situația aceasta, spune Asaf că a intrat în templul Domnului, s-a uitat către Dumnezeu și în momentul în care a văzut sfârșitul celor răi, a înțeles că nu este de folos pentru el să aibă aceeași soartă ca celor care se bucurau de acel succes, ghilimele de rigoare. Care este diferența între un om de succes și unul care e credincios și unul necredincios? În momentul în care succesul tău este construit fără Dumnezeu, nu te poate duce la Dumnezeu. Deci, succesul nostru sau obiectivul nostru final, obiectivul ultim, este să ajungi la Dumnezeu. Ceea ce tu ai realizat ca și succes te duce în aceeași direcție cu Dumnezeu, atunci e în regulă, mergi în aceeași direcție,
construiește. Te întâlnești construiește. Cu Dumnezeu pe drumul acesta al succesului tău?
Sau te duce într-o direcție opusă. Asta e diferența. S-ar putea să aibă de toate și unul și celălalt, dar direcția să fie cu totul și cu totul diferită. Nu întotdeauna cumul de bunuri nu este un indicator al binecuvântării lui Dumnezeu. Da? Și ne uităm la acest psalm 73 al lui Asaf. Erau oameni care aveau avuții, avere, dar nu erau o binecuvântare a lui Dumnezeu, pentru că viața lor ducea într-o direcție total opusă decât împărăția lui Dumnezeu. Și atunci spune la un moment dat Scriptura, la ce ar folosi un om să câștige toată lumea, dar să-și piardă sufletul. Da?
Dar aici apare următoarea chestiune, pentru că atunci când îți dorești succesul și ai un obiectiv clar, vorbim despre ceea ce îți dorești, de exemplu, pentru anul care urmează, ai ceva foarte clar în minte și pe măsură ce te apropii de acel obiectiv, este foarte posibil să crească și disponibilitatea ta de a face un compromis pentru a obține succesul respectiv. Și de multe ori atunci când ai o țintă care în principiu poate să fie bună, da? Să zicem să realizezi un lucru bun și succesul pentru tine ar însemna realizarea acelui obiectiv. În momentul în care ești gata să faci un compromis pentru asta, succesul devine cea mai mare ispită.
Aici putem vorbi despre etica în afaceri, da? O temă foarte sensibilă, pentru că atunci când ai la orizontul tău perspectiva de a câștiga foarte mulți bani, ispita de a face compromis este extrem de mare și e foarte ușor de pe margine să spui, domnule, nu m-aș băga în așa ceva. Pentru că n-ai oportunitate, probabil, să te bagi. Dar când ești acolo, ți-e foarte greu să te oprești, să spui, eu nu am nevoie, rămân curat și așa mai
asta
departe.
Asta pentru că oricum și alții da. Fac la fel, pentru că oricum sistemul nu este
vom
cel mai corect.
Vom găsi circunstanțe atenuante, fără doar și poate, în orice situație. Dar ideea este următoarea, vreau să înțelegem, lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Mergem pe principiul acesta. Da. Ori Dumnezeu nu va dori niciodată ca tu să faci compromis, să-ți pui mântuirea în pericol de dragul bunurilor pe care le ai. Sistemul acesta machiavelic, da, trec peste cadavre, da, scopul scuză mijloacele, de a obține bunuri nu face decât să îmi deterioreze viața mea spirituală și relația cu Dumnezeu.
Dar unii ar spune, nu e chiar așa, ci Dumnezeu îmi scoate în cale anumite ocazii. Poate că folosesc sau nu cuvântul noroc, e o șansă. Uite, e o șansă care mi se acordă. Poate că Dumnezeu a deschis ușile în felul acesta și, nu știu, a făcut ca un funcționar să nu vadă o hârtie sau să nu vadă un zero la finalul unei sume. Da, un exemplu.
Da, aș vrea să ne aducem aminte ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Spune, nimeni să nu se înșele, Dumnezeu însuși nu ispitește pe nimeni și El însuși nu se lasă ispitit. Da? Adică să nu ne imaginăm că Dumnezeu joacă poker. Adică vine la noi și spune, uite, ascunde, știu eu, TVA-ul, ascunde impozitul pe profit, ascunde, știu eu, contribuțiile către stat, doar ca să îți mărești tu avuțiile, dacă mai dai și zecime dintre ei, e în regulă. E o amăgire diabolică treaba asta. În momentul în care vrei să construiești cu Dumnezeu și vrei să construiești pentru veșnicie, acum depinde și de scopul pe care noi îl avem, dacă ne gândim la binele nostru imediat, dar să-mi fie bine acum și aici, carpe diem, da, trăiește-ți clipa, vei găsi tot felul de argumente pentru a justifica păcatele pe care tu le faci în procesul acesta de acumulare de bunuri.
Și chiar îl vei implica și pe Dumnezeu acolo, sau vei căuta să justifici unele lucruri spunând că Dumnezeu este acolo.
Dumnezeu mi-a favorizat treaba asta. Să nu uităm că și Satan are un rol extrem de important și este foarte activ în a-ți propune tot felul de variante prin care tu să ieși bine în businessul tău, doar să nu fii de acord cu Dumnezeu. Satan este dispus să sacrifice oricât pentru tine, să-ți oferă bunuri la nesfârșit. Imaginați-vă când se întâlnește cu Iisus Hristos, da? Îl duce pe coama templului și spune, uite, vezi toate bogățiile astea, ți le dau ție. Asta, oferta, să știți că nu s-a schimbat. În fiecare zi oferă lucrul acesta oamenilor doar să stai departe de Dumnezeu. Dacă vei avea puterea ca Iisus Hristos să spui, stă scris, la orice ispită cu care vine Dumnezeu, vei putea să atingi succesul care abordează lucrurile din perspectiva veșniciei și nu a binelui imediat. Noi trebuie să ne construim o astfel de perspectivă. Orice lucru pe care îl fac să aibă valențe veșnice. Și banii care îmi umple doar buzunarele și nu îmi nobilează și sufletul, nu sunt bani de la Dumnezeu.
Da, ne pune pe gânduri o astfel de perspectivă și ne gândim bine dacă să ne mai dorim sau nu succesul, pentru că de multe ori și succesul poate să fie o povară. Ce faci dacă ai, de exemplu, succes în domeniul profesional, financiar, dar tu nu ești dispus ca câștigul tău să îl valorifici în slujba altora, de exemplu? Mai bine să nu ai acel succes, îmi spune.
E un mod păcubos de a gândi. Adică, știi, pe modelul românesc să moară și capra vecinului, da? Ce fac? Nu mai muncesc, nu mai am succes, că trebuie să-i ajut și pe săraci. Nu e ok să gândești în termenii aceștia, ci din potrivă, în momentul în care văd că Dumnezeu mă binecuvântează, trebuie să am disponibilitatea aceasta să ofer și celor care nu au avut, poate, același potențial ca și mine, aceeași oportunitate, da, aceeași binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru a avea niște bani și să-i pot ajuta.
Mă leg de proverbul pe care l-ați amintit. Aici se ridică sau poate apărea o altă situație, o altă extremă. Mulți oameni consideră că a avea succes înseamnă neapărat eșecul altuia, pentru că sunt într-o competiție greșită cu oamenii și nu cu ei înșiși. Și aici ar trebui să insistăm puțin.
Da, e un mod greșit de a gândi. Noi nu suntem în competiție decât cu noi înșine. În momentul în care reușim să depășim hibele noastre, în momentul în care reușim să depășim prejudecățile noastre, atunci vom reuși să ne descătușăm și să folosim potențialul la maxima lui valoare, așa cum l-a pus Dumnezeu în noi, și vom reuși să realizăm lucruri pe care ni le-am propus alături de Dumnezeu. Dacă le faci fără El, toată treaba asta este cât se poate de prost. În momentul în care te gândești că doar să fac ceva să-l ajut pe cel de lângă mine, să prospere, da? Nu să-i dau un cap sau nu să trăiesc într-o stare de război continuu cu cel de lângă mine, doar ca eu să fiu bine. Noi nu trăim în competiție cu alții, ci mai degrabă ar trebui să trăim într-o colaborare cu ceilalți. Vreau să înțelegem un lucru, trăiești mult mai bine în mijlocul unor oameni care au succes, chiar dacă tu ești de succes mediu, decât să trăiești în mijlocul unor oameni săraci, dar tu să fii cel mai bogat dintre săracii de lângă tine. Da? Nu, asta este ideea. Unde nu m-aș bucura să văd pe toată lumea din jurul meu că îi merge bine, că oamenii au o gândire sănătoasă, au o gândire corectă despre Dumnezeu, reușesc să atingă succesul împreună cu Dumnezeu, mă va ajuta foarte mult. Și, din potrivă, preocuparea mea ar trebui să fie aceea, cum îi pot ajuta și pe alții să prospere măcar până unde am ajuns eu sau chiar să mă depășească. Dacă trăiesc într-un mediu ostil nu mă pot dezvolta, ci mai degrabă voi trăi cu frica că într-o noapte voi putea pierde ce am adunat într-o viață întreagă.
Dar vedeți, noi suntem atât de ipocriți. Ne dorim zilele acestea succes unii altora, ne dorim un an mai bun și dacă ne uităm în urmă și vedem că cel căruia i-a murat acum un an să-i meargă bine chiar a progresat, apare invidia.
Nu-i mai urezi la anul. Da, la anul.
Ai grijă ce
dorești, că s-ar putea să și primești, nu? Da, nu, dacă noi ne schimbăm modul de gândire, ca să putem să ne schimbăm modul de abordare celor din jurul nostru, de ce să doresc răul celui de lângă mine? Cu ce mă ajută pe mine? Eu nu devin mai bogat dacă el devine mai sărac. Da? Pentru că ce se întâmplă? Bogăția acestui pământ este incomensurabilă și Dumnezeu o oferă tuturor. Dumnezeu
și
are posibilități
și poate fi nelimitat
să-i facă pe toți bogați. Da? Dacă noi avem o percepție corectă despre Dumnezeu și despre... Uitați-vă la momentul de față. Populația lumii care moare de obezitate este într-un procent egal cu cei care mor de foame. Da? Adică dacă oamenii ar avea o idee corectă despre resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră.
Gestionarea resurselor.
Și ar gestiona resursele într-un mod egal, echitabil, n-ar muri nici cei flămânzi de foame, n-ar muri nici obezii că mănâncă prea mult. Da? Și, domnule, hai să tratăm lucrurile într-un mod echitabil pentru că ne interesează cei din jurul nostru. Dacă noi am dezvoltat un astfel de mod de gândire, hai să-i ajut și pe ceilalți să se dezvolte, pentru că într-un mediu în care se dezvoltă și eu mă dezvolt. E foarte greu să ajungi foarte sus în mijlocul unor oameni care nu fac nimic, care nu vor să realizeze nimic, dar știți cum e, eu sunt cel mai bogat dintre toți săracii. La ce mă ajută treaba asta?
Cel mai tare din parcare și parcarea e goală.
Da, da, ceva de genul ăsta, da? Hai să-i ajut pe alții să se dezvolte și în felul acesta mă ajut și pe mine însumi. Și ori de câte ori mă ajut pe cineva, mai devreme sau mai târziu, lucrul acesta mă va ajuta pe mine. Știți cum? Oamenii de bine, oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu, niciodată nu vor uita un bine pe care l-ai făcut. Și chiar dacă tu nu trebuie să aștepți lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu se vor întoarce și vreau să spune, mulțumesc, vreau să fac și eu ceva pentru tine.
Pentru tine și pentru alții. Pentru că atunci când tu ai fost ajutat, foarte ușor îți vine ca tu să-i ajuți pe cei din jurul tău.
Și să fii un exemplu
și
chiar
un exemplu
pentru ceilalți. Zilele trecute am intrat într-o instituție și am deschis ușa. Cuiva care era mai tânăr ca mine. A ieșit și a spus... S-a uitat bloca la mine și a spus, mulțumesc, am să fac și eu la rândul meu la fel.
Excelent.
Da? Adică ajută-i pe alții, nu mi-am propus să-i dau o lecție. Dar omul a spus, uite, e un gest, ok, am să fac și eu mai departe lucrul acesta. Și mai devreme sau mai târziu, lucrul acesta se va întoarce spre tine.
Am intitulat emisiunea de astăzi Ce ne împiedică să avem succes. Ne dorim succesul. Am văzut că atunci când îl avem pe Dumnezeu alături și când obiectivul nostru este unul corect, succesul este de dorit, pentru că nu e doar pentru noi, ci e și pentru alții. Poate să fie un ajutor concret pentru alții, dar în același timp și un model pentru ei. Suntem la început de an și ne dorim succes. Să vedem câteva lucruri pe care le-am făcut greșit, poate până acum și ne-am împiedicat să atingem ceea ce ne-am propus. Ce ne împiedică să avem succes?
Primul lucru suntem noi și gândirea noastră. În momentul în care, într-un mod egoist, vrem să devenim mai buni decât ceilalți, ne împiedicăm singuri. Atunci când vrem să îi ajutăm pe ceilalți, primii care vom avea de câștigat suntem noi, o atitudine, să zic, altruistă față de cei din jurul nostru ne-ar ajuta în anul care ne stă înainte să putem merge mai departe. Spunea, dacă nu mai știu, Einstein la un moment dat, încearcă mai degrabă să devii un om de valoare decât un om de succes. Da? Încearcă anul care stă înainte să devii un om de valoare, să îi ajuți pe cei de lângă tine, să te porți frumos cu ei, să oamenii să poată să privească în tine un punct de reper. Să uite și spune, domnule, vreau să fiu și eu ca el. O fi el, nu știu cum se numește, la ce biserică merge, poate mai puțin contează pentru mine lucrul acesta, dar aș vrea să fiu ca el.
Adică să ne punem ca obiectiv succesul din punct de vedere al creșterii caracterului nostru, al dezvoltării caracterului. La asta vă referiți?
Oamenii cu adevărat mari sunt oameni simpli. Nu sunt oamenii pretențioși, sofisticați. Sunt oameni care au sentimentul propriei valori, oameni care știu să se facă plăcuți celor din jurul meu. Mi-aduc aminte de Samuel. Tânărul acesta se dezvoltă într-o societate decăzută. Vă aduceți aminte de fiii lui Eli, marelui preot, Nadab și Abihu, făceau toate nelegiurile posibile la templu și tânărul acesta se desprinde de toată această atmosferă și spune 1 Samuel 3:20, tânărul Samuel creștea și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Păi este un mare lucru să fii apreciat și de Dumnezeu și de oamenii din jurul tău, să alegi să fii altfel decât atmosfera din jurul tău. Dacă vom alege anul acesta să facem altceva decât am făcut, pentru că vreau să înțelegem un lucru, nu poți să ai parte de altceva, dar să faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut până acum. Da, dacă vrei să ai parte de altceva, fă
schimbă,
altceva.
Sau fă altfel
decât ai făcut până la momentul de față și în mod cert vei avea altceva.
Alt rezultat.
Încearcă să fii un alt om decât ai fost până acum, să fii bun cu cei din jurul tău. Muncește. Cineva spunea, domnule, ca să ajungi la succes trebuie să nu dormi nici zi, nici noapte. Nu, e fals.
Nu e chiar așa.
E fals. E fals și este în detrimentul tău, este în detrimentul sănătății tale, este în detrimentul relației tale cu familia și așa mai departe. Ca să ajungi la succes este suficient să nu dormi ziua. Și dacă nu dormi ziua și ascult ceea ce spune Dumnezeu și împlinești ceea ce spune Dumnezeu, mi-aduc aminte de ce spune Eclesiastes capitolul 9, versetul 10, tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea ta, să faci cu pasiune ceea ce faci. Pune pasiune în lucrul pe care l-ai tu de făcut. Nu-ți imagina, domnule, am să ajung eu într-o zi director și o să fiu cel mai bun director posibil, da? O să ajung eu manager de firmă și atunci o să vadă managerul de acum, când eu am să fiu peste el, cât de bun sunt eu și cum știu eu să administrez lucrurile în compania mea. Nu! Încearcă să faci la locul în care tu ești lucrurile cu pasiune din toată inima ta ca pentru Domnul. Pentru
cel mai bun din ceea ce ai și din ceea ce ești la momentul
dă
prezent.
Maxim din locul în care ești. Pentru că în momentul în care dai maxim locul în care ești, te vei pregăti pentru următorul nivel. Nu poți să arzi etapele, pentru că în momentul în care arzi etapele, ajungi într-un punct în care te blochezi, te bucuri de o poziție, te bucuri de un nume, dar ai un statut lamentabil, pentru că se vor uita subalternii tăi la tine și vor spune, mă, ce incompetent avem înaintea noastră și de nefericire, avem destule exemple în jurul nostru, da? Nu poți să devii mascota subalternilor tăi. Nu ai satisfacție, devii frustrat, te duci acasă și îți plângi în pumni și îți spui soției cum te privesc cei din jurul tău. Păi ți-e rușine să te uiți în oglindă că porți pe nedrept titlul de manager, de director, de președinte și așa mai departe. Pregătește-te să ajungi acolo. Urmărește etapă cu etapă, ardă etapele într-un mod consecvent și în momentul în care ai ajuns la cel mai înalt nivel din compania ta, vorbim de succes profesional, da? Să ai certitudinea că înțelegi pe subalternii tăi, că ai trecut pe acolo, că înțelegi ce au ei nevoie și în momentul în care tu reușești să le împlinești lor nevoile, ei vor deveni eficienți în ceea ce fac ei și subalternii tăi nu vor face decât să-ți crească ție veniturile. Da? Pentru că din poziția de conducere
până la urmă,
și valoarea
că
companiei
dorești,
tale
exact.
Și valoarea numelui pe care tu îl porți.
Deci
acolo.
Ați vorbit până acum de grabă, acea grabă de a ajunge la succes fără să urmezi etapele normale. Ați vorbit de lene, sunt cei care nu muncesc, dar își doresc succesul. Ce altceva ne-ar mai putea împiedica?
Îmi aduc aminte legat de credinciosul de succes și cel necredincios de mântuire. Părintele Constantin Sturzu de la Iași, purtătorul Bisericii Ortodoxe din Iași, a scris la un moment dat un articol, printre care avea o frază foarte interesantă, o preluase de undeva, se întrebau doi, ci că noi ăștia leni și intrăm în rai sau vine cineva să ne ia. Da? Adică, nici măcar se deschide poarta și nu vrei să intri, da? Ți se dă mâncarea și ți-e lene să o aduci la gură. Pentru că leneșul asta face, nu are chef să facă nimic. Mă cert, vine cineva să vă ia, dar nu vă duce în rai, vă duce în direcția opusă. Da? Trebuie să îți depășești această stare de
confort.
Să ieși din starea ta de confort și să îți dai seama că ai nevoie să faci ceva. Să te autodepășești și se poate lucrul acesta dacă acționezi.
Pofta? Invidia, nemulțumire ar putea să stea și acestea în calea succesului?
Pofta este o slăbiciune. E o trăsătură de caracter care, din nefericire, definește pe foarte mulți dintre noi. De la poftă,
și se leagă de invidie, da? Îți poftești sau îți dorești ceea ce are altul pentru că îl invidiezi și tu ești nemulțumit de ceea ce ai. Pe de o parte, am putea spune că lucrurile acestea sunt, până la urmă, ingredientul succesului, pentru că te ajută într-un fel sau te stimulează cumva să crești. Dar...
Bă, sunt două lucruri diferite. Dacă ceea ce are celălalt, da, vecinul meu, dacă ceea ce are el devine o provocare pentru mine și într-adevăr mă provoacă, e un lucru foarte bun. Adică mă las provocat, dom'le, ce pot să fac și eu să ajung acolo și succesul lui să-mi slujească de exemplu pentru mine. Da? Nu să fiu... La ce-mi folosește? Că eu stau și mă lamentez totdeauna, bă, ăsta are mai mult ca mine. Da? Și mă uit peste gard la vecinul și mă plâng că n-am și eu aceeași mașină ca el. Nu mi-ajută la nimic. Pune mâna și muncește. Da? Vezi, uite, cum a reușit el să ajungă? Dacă ajungerea lui acolo a presupus periclitarea mântuirii, a presupus relația lui cu Dumnezeu, fără doar și poate nu te-a pus să faci același lucru și să parcurge același traseu. Dar dacă îți dai seama că omul acesta m-a muncit într-un mod real, onest, da, și a ajuns acolo, pune mâna și muncește, că ai toate șansele să ajungi și tu acolo. Dacă stai și îl invidiezi toată ziua, nu vei ajunge nici pe departe, nu vei ajunge decât să ai parte de cea mai frumoasă depresie, dacă puteți spune felul acesta, da?
Vorbim despre zgârcenie. Este și aceasta o piedică în calea succesului? Ați amintit puțin mai devreme despre faptul că nu-ți dorești să ai în jurul tău oameni care sunt neapărat mai jos ca tine, ca tu să fii cel mai sus dintre ei, dar în momentul în care ești mână largă sau prea largă, e posibil să pierzi succesul?
Bun, vorbim de zgârcenie și o slabă capacitate de a-ți administra bunurile pe care le ai. Fără doar și poate nu poți să... Adică în momentul în care ești zgârcit, tu pierzi. Da? Atunci când închizi mâna, să dai altuia, practic nu ești pregătit să mai primești ceea ce Dumnezeu vrea să binecuvânteze și să așeze în palma ta. Nu e în regulă. Oamenii din jurul tău au nevoie de intervenția ta în viața lor și satisfacția pe care o ai atunci când vezi mulțumirea din ochii celui care îi da ceva, l-ai ajutat și omul vine și spune, uite, îți mulțumesc, m-ai salvat, astăzi chiar n-aveam ce pune pe masă, da? Ei, lucrul acesta te va motiva să muncești mai mult. te va motiva să ai mai mult și să îi oferi mai mult.
Dar asta atâta timp cât totuși celălalt rămâne undeva sub nivelul tău. Pentru că dacă el începe să crească prea mult, deja ne confruntăm cu o altă problemă. Cum te raportezi la succesul celuilalt? La succesul lui care înseamnă să fie peste tine sau peste nivelul pe care tu l-ai visat?
Bun, ar fi culmea. Eram cu foarte mult timp în urmă, cred că prin 2002-2003, într-o stație din metro din Bruxelles. Și cineva m-a întrebat în franceză unde e o următoare stație. Și la felul în care a folosit limba franceză, eu l-am întrebat în românește, spune-mă unde vrei să ajungi. Și s-a speriat așa și zic, oh, am crezut că ești un străin. Și zic, aici sunt străin, ce faci tu pe aici? Și mi-a spus că cerșește. Bun, și eu atunci eram în vacanța, eram în anul de facultate, în vacanță mergeam afară, munceam și făceam bani pentru școală. Și îl întreb, cum merge, cât câștigi? Ci că a mers prost azi, am câștigat 60 de euro. Zic, băi, eu muncesc de dimineață până noapte și am luat 25 de euro azi și te plângi că ai câștigat 60 de euro. Adică să încurajezi industria aceasta a cerșitului, nici asta nu este în regulă, da? Nu-l ajuți pe om, nu îi faci un bine, ci mai degrabă îl înveți să fie leneș și asta este cea mai mare pacoste care îi se poate întâmpla în viață. Ajută-l pe om să-și depășească această stare, ajută-l și provoacă-l să muncească într-un mod corect. Arată-i un exemplu de viață corect prin care îl ajut să vadă că muncind se poate ajunge la succes și să ai satisfacție. Nu să stai cu mâna întinsă ca cineva să îți ofere. Dacă faci lucrul acesta, este cel mai mare rău pe care îl poți face din nefericire. De cele mai multe ori facem lucrul acesta pentru copiii noștri. Le dăm totul de-a gata și s-ar putea ca ei să n-aibă parte de succesul pe care l-am dorit vreodată pentru ei. Da? Ajută-i pe copii să înțeleagă, asta e o altă temă, să înțeleagă că muncind ei pot ajunge foarte sus prin potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Da. Nu încurajăm cerșitul dacă el ajunge mai bine decât mine. Nici o problemă dacă într-un mod onest ajunge acolo. Nu am decât, știți, spune maestrul, se bucură de succesul ucenicului său în momentul în care îl depășește. Dar unde nu ar ajunge mai sus ca mine? Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să stagnez și să privesc cum crește el. Eu continuu să muncesc.
Creștem împreună.
Da? Și creștem împreună. Când mă depășește, nu e absolut nicio problemă.
Haideți să vă ofer o altă perspectivă asupra acestui subiect. Am un citat care pe mine m-a intrigat. Sunt curioasă dacă ce opinie aveți despre el. Tot ar spunea la un moment dat. În urmă cu câțiva ani, Dumnezeu mi-a dat o sulă ascuțită și mi-a spus: acum, fiule, printre celelalte îndatoriri ale tale, una va fi să înțepi toate eurile umflate pe care le vezi. Du-te și înfige o sulă în ele. Și de atunci au fost mai multe bubuituri și săsăituri în lucrarea mea, în timp ce aerul a ieșit din euri. Oamenii mă urăsc din cauza aceasta, dar eu îi iubesc pentru privilegiul de a-i reduce la mărimea lor, pentru că dacă este ceva ce noi ar trebui să punem în rânduială, acest lucru ar fi să vedem cât de mici suntem. Sunt sigur că dacă toți l-am vedea pe Dumnezeu mai mare, am vedea oamenii mai mici. Aceasta este ziua măririi personalităților istețe și pe măsură ce mărim oamenii, îl micșorăm pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este cel mai mare lucru din lume pentru tine, toate vorbele tale nu vor impresiona niciodată. Cum comentați acest citat? Care ar fi rolul nostru dacă ne gândim la ceea ce spune toți aici? Să înțepăm eurile umflate? Să le venim de hac celor care au parte de prea mult succes și li se urcă la cap?
Trebuie să înțepăm euul, dar primul eu pe care trebuie să-l înțep trebuie să fie al meu. Pentru că ceea ce mă afectează pe mine nu este euul celui de lângă mine, ci euul pe care eu îl am. Și noi trebuie să recunoaștem că avem această tendință de a fi egoiști, da? Totul pentru mine și mie să îmi meargă bine. Și dacă este rolul meu să mă preocupe cât de egoiști sunt cei din jurul meu, pot, prin exemplu, să le ofer, știu, un punct de reper oamenilor și să le arăt că se poate să devii mare. De mai devreme, oamenii mari sunt oameni simpli și dacă te vei comporta în felul acesta și vei reuși să fii un punct de reper sănătos pentru cei de lângă tine, va fi cel mai mare câștig pentru cei de lângă tine și va fi satisfacția ta.
Deci niciun caz nu le băgăm bețe în roate altora, doar pentru a-i aduce cu picioarele pe pământ, să le arătăm că succesul nu e de nasul lor sau poate au crescut mai mult decât era cazul.
Chiar să înțelegem procesul acesta de a băga bețe în roate altora. Ca să bagi bețe în roatele altora, trebuie să te oprești tu. Da? Că nu poți să faci lucrul acesta altfel.
În timp
tu
ce
nu poți
tu
să
alergi avansezi.
Și, da? Adică eu ca să-i fac lui rău trebuie să mă opresc și eu. Și nu am timp de așa ceva. În momentul în care am un obiectiv foarte bine determinat, eu știu că trebuie să alerg spre țintă, spune Pavel. Da? Alerg spre țintă, știu, mă așteaptă cu una vieții. La un moment dat Pavel, pentru că a făcut lucrul acesta, pune pe toată tăria, convingerea, spune călcați pe urmele mele pentru că și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Mi-am sfârșit alergarea, am câștigat cu una. Adică nu am timp să mă preocupe binele celorlalți în așa manieră încât să mă opresc și le fac rău. La ce ne ajută lucrul acesta. Primul care pierde sunt eu. S-ar putea capițele pe care le bag în roțile lor să nu îi împiedice pe ei foarte mult. Dar eu
să mă oprească pe mine din avans.
Eu mă cer, mă opresc. Nu este treaba mea să-i opresc pe ceilalți. Pot să le ofer un exemplu bun și ei să aibă de la cine să învețe. Într-adevăr, în momentul în care le vom uita spre Dumnezeu și îl vom vedea pe El cel mai mare, este singura noastră modalitate de a ținti mai sus. Dacă mă uit la nivelul oamenilor de lângă mine, nu voi putea depăși nivelul la care mă uit. Dacă mă uit spre Dumnezeu, mă uit în sus, am toate șansele să ajung mai sus.
Vorbesc mai devreme de modele și Biblia este plină de astfel de modele de succes și vreau acum în ultima parte a emisiunii să vedem ce spune Biblia despre succes prin exemplele pe care ni le oferă. Sunt oamenii Bibliei care au avut succes în ochii lui Dumnezeu, poate de multe ori în ochii oamenilor nu au avut succes și vom vedea ce înseamnă acest lucru din perspectiva lui Dumnezeu. Însă înainte de aceasta, haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la acest subiect. Rămâneți cu noi!
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Discutăm astăzi împreună cu pastorul Florin Rașcu despre ce ne împiedică să avem succes. Asta ne dorim cu toții, să avem succes. Și spuneați înainte de pauză că e bine să avem modele. Și pentru că Biblia este cea care ne oferă modelele cele mai potrivite, chiar vă invit acum în ultima parte a emisiunii să vedem poate un exemplu sau două din Scriptură de oameni care au avut succes în ochii lui Dumnezeu, deși poate în ochii oamenilor, aparent, lucrurile nu au fost cele mai bune pentru ei. Da. Vă gândiți la un personaj anume sau...
Sunt foarte multe personaje. Mi-aduc aminte când eram copii, aveam anumite modele din Biblie, aveam fanii noștri. Da. Iosif este unul dintre aceste modele. Mă gândeam la Iosif, el nu și-a propus niciodată să ajungă faraon al Egiptului, da?
Prim-ministru,
da,
egal cu faraon.
Era egal cu faraonul acolo. Ei, nu și-a propus să facă lucrul acesta, dar a avut un anumit mod de abordare a lucrurilor. Întotdeauna mi-a plăcut să fie onest față de Dumnezeu. Imaginați-vă ce înseamnă să te duci la tânăr, da, când îți boară mintea pe toate coclaurile și îți vine o femeie frumoasă lui Potifar și îți spune, uite, hai, rămâi cu mine aici, vei avea anumite avantaje și așa mai departe. Și în momentul acela spune Iosif, cum aș putea să fac un rău atât de mare în împotriva lui Dumnezeu, împotriva stăpânului meu, împotriva lui Potifar. Așa ceva este de neacceptat. Onestitatea aceasta a lui Iosif l-a pregătit pe el să poată să se bucure de succes.
Și a ajuns foarte jos după această decizie pe care a luat-o, pentru că a ajuns să fie condamnat, a fost prizonier, a fost în închisoare. Cred că lucrul acesta ar putea să fie un mesaj foarte potrivit pentru cei care, din cauza faptului că au păstrat anumite principii, au ajuns într-un punct în care oamenii îi consideră jos și lipsiți de succes. Dar asta nu înseamnă că vor rămâne acolo pentru mult timp.
Bun, din perspectiva noastră, poate că era foarte jos Iosif că a ajuns în închisoare. Dar eu cred că a fost până mai sus, în închisoare, curată înaintea lui Dumnezeu, decât să fie pătat în casa lui Potifar. Da? Din perspectiva aceasta, avem suișuri, coborâșuri, dar Iosif era într-o continuă creștere. Chiar și în momentul în care a ajuns în pușcărie și am văzut și atmosfera care s-a întâmplat acolo, modelul de viață și de caracter de care a dat dovadă în pușcărie, el a devenit un rapper în pușcărie. Oamenii aceia aveau nevoie de el și oamenii aceia au fost binecuvântați de prezența lui Iosif acolo. Ei, Iosif, pentru că a fost onest față de Dumnezeu, a fost pregătit să fie încununat de succes. Mai cineva, și succesul este un eșec în momentul în care nu suntem pregătiți să-l câștigăm. Da, Iosif s-a pregătit în felul acesta doar pentru că avea o abordare onestă față de Dumnezeu și a spus, eu niciodată nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
Putem spune în dreptul lui Iosif că secretul succesului său a fost onestitatea și faptul că a ascultat de Dumnezeu până la capăt, cu riscul vieții până la urmă.
În mod cert. Uitați-vă, și o să mă luăm și alte exemple. Oameni care nu și-au propus să ajungă sus, ci și-au propus să fie corecți. Și în momentul în care îți propui să fii corect, să fii onest, să te raportezi într-un mod corect față de Dumnezeu, drumul tău duce spre sus. Mă gândesc la Daniel, și el a ajuns prim-ministru, da, în Babilon. Nu și-a propus să ajungă acolo, ci și-a propus să fie corect față de Dumnezeu în momentul în care ajunge ca adolescent, ajunge în Babilon. Și împăratul spunea, știi ceva, uite, hai, ia masa cu mine. Mănâncă din ce mănânc eu. Cele mai bune bucate, cele mai rese, ți le pun la îndemâna ta. Și Daniel a spus, ce consider tu bucate bune, pentru mine nu e decât o urciune. Și eu nu fac așa ceva. Eu trebuie să fac ceea ce a spus Dumnezeu. Și este corect față de Dumnezeu. Ne uităm la Daniel, are o preocupare permanentă, consecventă, față de binele poporului lui Dumnezeu.
Și de a comunica cu Dumnezeu.
Acesta este și scopul pentru care el comunică cu Dumnezeu și spune, Doamne, până când poporul tău va mai rămâne aici? Ei, faptul că este preocupat față de cei din jurul lui, că se pune la îndemâna oamenilor, că se pune la îndemâna lui Dumnezeu, îl pregătește pe Daniel să ajungă la succes. Și în momentul în care este pus în poziția în care Daniel era deja pregătit, nu a fost un parvenit, l-a pus împăratul acolo, dregător peste toți ceilalți și a spus, uite ce bine că am ajuns și eu aici. Nu, omul s-a pregătit pentru așa ceva, a muncit, a crescut în caracter. Nu poți să ajungi într-o poziție de conducere fără caracter. Este cel mai periculos lucru posibil și cel mai fatal loc pentru tine. Te dezumanizează. Oamenii fără caracter
și
ajung în poziție de...
căderea.
Și când va fi căderea, dar omenirea aceasta are parte de nefastele întâmplări datorită faptului că în poziție de conducere ajung oameni fără caracter. Ne uităm la Iosif, ne uităm la Daniel, sunt oameni de caracter care au ajuns într-o poziție în care au salvat popoare, au salvat națiuni, Iosif salvează Egiptul, Daniel la fel în Babilon și așa mai departe. Ne uităm la Pavel. Pavel avea un spirit de sacrificiu pentru binele bisericii din care făcea parte, chiar și atunci când înțelegea greșit pe Dumnezeu. Răspunea, eu trebuie să fac orice pentru a mă pune la dispoziția lui Dumnezeu și biserica din care fac parte să prospere, să crească, să se dezvolte. Și atunci când se întâlnește cu adevăratul Dumnezeu pe drumul Damascului, întrebarea nu e, sau reacția lui Pavel nu e, Doamne, să justifice răul pe care l-a făcut. Și a spus, nu, Doamne, ce trebuie să fac? E în regulă. Ce-am făcut până aici a fost prost. Dau la o parte, nicio problemă. Tu îmi cer să fac altceva, e în regulă. Ce trebuie să fac de aici mai departe? Și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să poți ajunge la succes și aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem în următoarea. În dreptul lui Pavel
putem spune că dedicarea aceasta totală este ingredientul cheie care îi aduce succesul în ochii lui Dumnezeu. Un singur exemplu mai vreau să amintim. Iisus Hristos a fost un om de succes pe pământ.
Cel mai de succes om. Pentru că succesul ce înseamnă? Să-ți atingi obiectivul pe care l-ai avut. Da? Și dacă ne raportăm la Iisus Hristos în prezența lui pe pământ. Ne uităm la ceea ce spune Isaia, capitolul 53, spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Iisus Hristos vede rodul muncii sufletului său și se înviorează. Hristos a venit pe pământul acesta pentru a muri ca oamenii să trăiască. Da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acesta era obiectivul lui Iisus Hristos. Își duce Iisus până la capăt. Își duce obiectivul până la capăt. Oamenii pot beneficia de actul jertfelnic de care a dat dovadă Iisus Hristos și El se bucură de faptul că a ajuns la obiectiv. A fost cel mai de succes om Iisus Hristos pe pământul acesta, dar vedem care a fost preocuparea Lui. O atenție consecventă și permanentă, da, față de oameni,
către ceilalți,
spre binele lor. A oferit totul din ceea ce este el pentru ca celorlalți din jurul lui să le fie bine și în felul acesta a putut să ajungă la succes chiar dacă la momentul în care a fost pe pământul acesta, oamenii l-au văzut, tot Isaia 53 spune, era atât de față, era atât de schimonosită încât îți întorceai față de el, nu puteai să-l privești. Da? Dar Hristos făcea lucrul acesta pentru oameni și succesul nu se vede în felul în care se raportează alții la tine și la felul în care te văd alții, ci la felul în care te vede Dumnezeu, la felul în care Dumnezeu analizează lucrurile pe care le-ai făcut și poate să spună, da, tu ești un om de succes.
Putem spune ca o concluzie a emisiunii noastre că ceea ce ne îndepărtează de succes este percepția greșită față de succes, faptul că percepem greșit succesul și faptul că îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, este până la urmă ceea ce garantează eșecul nostru?
Nu există succes fără Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să fie foarte clar. Mai amintesc încă o dată, cu riscul de a mă repeta, lucrurile bune vin de sus de la Dumnezeu. Da, orice lucru bun vine de sus de la Tatăl Luminilor. Orice lucru care îl primim fără Dumnezeu poate să fie o capcană pentru viitorul nostru în a ne duce într-o direcție total opusă succesului. Da, poate să fie cel mai mare eșec, chiar acumularea de bunuri, chiar un nume bun pe care l-am făcut, chiar o popularitate de care ne bucurăm la un moment dat pentru un timp și, cum aminteați mai devreme, căderea s-ar putea să fie fatală în astfel de condiții, dar pentru a te bucura de succes trebuie să ai garanția că Dumnezeu legitimează procedura ta de a ajunge la succes. Și lucrul acesta se întâmplă în momentul în care Dumnezeu, la final, se uită către tine și spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în cele mai mici lucruri, te voi pune stăpân peste cele mai mari lucruri. Când Dumnezeu acreditează, da, ceea ce tu ai făcut, îți spune, e în regulă, ești pregătit să poți să te bucuri de cel mai înalt succes care l-am pregătit pentru tine și anume a moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Îmi plac mult două versete din cartea Proverbele, le-am lăsat pentru final, ca o urare pentru ascultători și ca un model, până la urmă un sfat pentru a-și atinge obiectivele pe care și le-au propus pentru anul următor. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Fără prihană și nevinovăție, asta cere Dumnezeu de la noi. De la mine vin sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Puterea este a Domnului, dacă vrem succes, să căutăm sfatul la Dumnezeu. Până la urmă, cred că cel mai important este să rămânem aproape de Dumnezeu, să urmăm calea sa și succesul va veni în termenii lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că dacă noi suntem cei care ne punem obiective, dar îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, suntem în mod cert pe un drum greșit. La finalul emisiunii vă las posibilitatea ca în câteva secunde să le faceți o urare ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Da, mulțumesc tare mult pentru această posibilitate. Nu le doresc radioascultătorilor decât să-și construiască succesul pe o temelie care se numește caracter. Pentru că această temelie este singurul lucru pe care îl putem duce de aici în împărăția lui Dumnezeu. Formându-ne un caracter asemenea Domnului Iisus Hristos, putem avea garanția unei vieți fericite aici pe pământul acesta, într-o relație bună cu familia noastră, într-o relație bună cu prietenii noștri, în folosirea timpului într-un mod constructiv care să ne dea satisfacție și în felul acesta ne pregătim pentru a ne bucura de un succes etern în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri și vă doresc un an aproape de Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult!
Sunt Cristina Ijvan, aceleași urări le am și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți mai departe alături de noi. Numai bine!